Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Maher Elšani i Biljana Jovićević. Srijedu 29. juni obilježavaju sljedeće teme u našem fokusu. Skupštini Srbije predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici.
Ja sam realan političar. Ja mislim da u ovom trenutku mi nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Kako je Rusija obećala Srbiji pomoć za gradnju crkve na Kosovu u naselju Sunčana dolina kraj Prištine, za koje inače nemaju dozvole za gradnju. Analiziramo i ko sve u Crnoj Gori sarađuje sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Tragom na YouTube-u objavljenog videa idila u kojem Bosanac Jasmin Keserović prijeti Sjedinjenim Državama, profesor Vlado Azinović kaže.
Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji, a međutim ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Poslušajte imaju li sa čim bosansko-hercegovački lideri u posjetu kod njemačke kancelarke Angele Merkel.
Međutim, ja ne znam otkud to samopouzdanje kod naših političara koji tamo idu kao da nose ne znam kakve poklone, a u stvari dolaze praznih ruku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupštini Srbije ponovo je predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisali su i u skupštinsku proceduru uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. Nakon što je prije 6 godina u parlamentu usvojena rezolucija kojom je osuđen zločin, ne i genocid u Srebrenici, iako su se pozivali na presudu Haškog tribunala, a u nekoliko navrata i odbijana rezolucija o genocidu, Branka Trivić je istraživala kakva bi mogla biti sudbina ovog prijedloga.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici na usvajanje po hitnom postupku. U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasnao i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim, ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament, na primjer u novembru, u oktobru, nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni, to je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Ja sam realan političar. Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu nijednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema nijednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione Demokratske stranke povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je Demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločine i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinjela tada jednom pomirenju u regionu. Mi smo uvek na liniji borbe i za pravdu i za pomirenje, te ćemo naravno u tom kontekstu pogledati i taj predlog.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje.
Nismo razgovarali o tome, znači izaćemo saopštenje kad to bude.
Podsjetimo, Skupština Srbije je poslednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kakvu je poruku domaćoj javnosti uputio Marko Đurić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo iz Moskve, gdje je prethodnih dana boravio na kongresu Putinove jedinstvene Rusije. Pored potpisa na međupartijsku deklaraciju o saradnji u kojoj je zapisano opredjeljenje o vojnoj neutralnosti država na Balkanu, Đurić je saopštio da je sa najvišim predstavnicima stranke razgovarao o projektu za povratak Srba Sunčana dolina na Kosovo i razgovarano je o značajnoj donaciji Ruske pravoslavne crkve koja će graditi crkvu u tom novom naselju. Gradnju naselja za povratak izbjeglih Srba sa Kosova projekat vlade Srbije osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno i bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Branka Mihajlović.
Zašto se direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odlučio da u Moskvi razgovara o jednom projektu oko koga postoji ozbiljan spor sa Prištinom? Naime, gradnju naselja za povratak izbjeglih Srba sa Kosova, projekat vlade Srbije, osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Ono što je sporno u informaciji koja je stigla iz Moskve je u kojoj funkciji je te razgovore Marko Đurić vodio kao partijski funkcioner ili vladin činovnik, kaže osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Sad više mi je jasno šta je državna, šta je stranačka politika, pogotovo što je on istovremeni direktor kancelarije i govori o jednom državnom projektu kakve je Sunčana dolina. Jednostavno u Srbiji se pogubili jasni kriteriji ko je u stranci, ko je u vladi, ko je u privatnom biznisu, ko je u nevladinom sektoru. I zato nastaju problemi kao što će biti problema sa ovom izjavom Marka Đurića.
Dobili smo zaista više od običnih reči, iskrenu bratsku podršku i uveravanja da će Rusija i dalje podržavati našu poziciju kako po pitanju Kosova i Metohije, tako i po pitanju našeg ekonomskog razvoja, poručio je Đurić iz Moskve. Novina je da se Ruska pravoslavna crkva pojavljuje kao direktni donor, mada, dodaje Janjić,
Ruska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu i preko Srpske pravoslavne crkve, Ruska država, fondovi su prisutni preko nevladinih organizacija, političkih faktora, neće ovo značajnije doneti povećanju vidljivosti. Najvidljivije pristoje, na primjer, na glavnom trgu Severne Mitrovice, gde imate i fotografije Putina i Muškova, i doduše i Đokovića, jer je uvijek to dobro, kao što kaže, propagandu pomešati sa jasnim i nejasnim simbolima. Dakle, samo učešće Ruske pravoslavne crkve nije problematično, ali problematično ako ga sada organizuje ili partija ili država. To treba da ide preko Srpske pravoslavne crkve. Na drugom, to može se gleda i kao politički odgovor na jednu već poznatu činjenicu da je mnogo džamija, na primjer, napravljeno iz fondova Saudi Arabije i druge. Sad je moderna borba protiv vahabizma, pošto je Amerika krenula protiv toga, možemo stavljati u taj kontekst.
Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odluka Ruske pravoslavne crkve da gradi crkvu na Kosovu isključivo međucrkvena stvar.
Taj potez ima više određeni simbolički značaj nego suštinski i da ima mnogo više veze sa odnosima između dve crkve nego sa novim instaliranjem uticaja Rusije na teritoriji Kosova. Treba imati na umu da je samo zemljište na kojem će biti građena to novo naselje je formalno titular je Srpska pravoslavna crkva i ona će podneti zahtev za neophodnu dokumentaciju za njegovu izgradnju. U tom smislu treba i sagledavati najavu gradnje crkve strane Ruske pravoslavne crkve kao simbolički čin podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i verovatno na narodu koji živi na severu. Ali sumnjam da je to praćeno nekim drugim aranžmanima. Da bilo ko iz Rusije htio zaista da ostvari neki jači uticaj sem simboličkog, one bi se aktivnije angažovali kod izgradnje samog naselja.
Projekat Sunčana dolina sastoji se od 300 kuća i podrazumeva povratak 1500 lica raseljenih u Srbiji. Dušan Janić kaže da sam projekat nije sporan.
To je jedan projekat u okviru dogovorene politike u Briselu posticanja povratka. Također nije ni sporno po tom projektu da treba da budu različiti donatori i da Srbija ima pravo da okuplja te donatore, ali da mora i novac koji ulazi da bude evidentiran verovatno preko Ministarstva financija Kosova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je nedavno u intervju u Bečkom listu Di Prese rekao da Priština, međutim, neće dozvoliti nikakve nove kolonizacije Kosova od Srbije, kao što je slučaj sa gradnjom naselja za povratnike Sunčanom dolinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do ovog trenutka nove reakcije iz vlade Kosova nije bilo na posljednji potez Marka Đurića, dok kosovski analitičar Behljulj Bećaj smatra da šef kosovske kancelarije vlade Srbije uliva ulje na vatru. Kako kaže, u vrijeme ekstremizma u porastu koje dolazi sa istoka, bilo koje uplitanje, bilo koje crkve u ovakva zbivanja može samo da pogorša situaciju.
Drugo, mislim da sam čin političke podrške pravoslavne crkve na neki način odražava i kontinuitet hegemonističke politike koja je bila više prisutna u dosadašnjoj politici, a posebno tokom Miloševićeve vladavine, kad je zapravo crkva bila generator mnogih procesa u negativnom značenju. Mislim da je krajnje vreme da se prizemljimo, da se dozovemo pameti, da shvatimo da naši unutrašnji ovozemaljski problemi treba da se tretiraju na jedan realan način, a ne da se dozovemo transcendentalnim zahtevima uticaju ove ili one crkve koja, nažalost, u balkanskim okvirima nije donosila ništa dobro, nego je donosila samo zlo. Priština, mislim, samim činom šutnje dokazuje koliko je odgovorna za sve ovo i koliko je nespremno da se suoči sa nekim potezima koji idu u suprotnosti sa ovdašnjom politikom i vladavinom koja je zaokupljena samim sobom, a ne interesima građana Kosova.
Kaže kosovski analitičar Behljulj Bećaja, kada je riječ o širenju ruskog uticaja u regionu, bilježimo da istog dana kada je objavljeno da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uputio dopis Senatu kojim su Sjedinjene Države pokrenule proces ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, objavljena je i vijest da su tri opozicione partije iz Crne Gore zajedno sa još nekoliko partija iz regiona u Moskvi pisale deklaraciju jedinstvene Rusije Vladimira Putina. Esad Krcić.
Članice opozicione koalicije Demokratski front, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija su, zajedno sa također opozicionom socijalističkom narodnom partijom, juče u Moskvi potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Deklaracijom je izražena i spremnost za potragu za opštim pristupima obezbjeđivanja bezbjednosti u Evropi, uključujući inicijative za pregovaranje o perspektivama formiranja prostora neutralnih suverenih država. Lider najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta i njegove dominantne članice Nove Srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da deklaracija sadrži ono što je utkano i u program njegove partije, striktno poštovanje volje naroda i kada su u pitanju izbori, ali prije svega učlanjenje Crne Gore u NATO.
Također bi željeli da one zemlje, a mi se zalažemo da one budu vojno neutralne poput Crne Gore, mislimo da takva treba da bude i Srbija i koja već ima rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Bosna i Hercegovina, Makedonija, da bi te države trebale da se objedine u jedan savez neutralnih zemalja i da budemo nešto poput Švajcarske na Balkanu.
Moskovsku deklaraciju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom je potpisala i Socijalistička narodna partija, čiji potpredsjednik Veselin Bakić za naš radio kaže da od ovog dokumenta očekuje nastavak političke podrške vladajuće ruske partije. Juče potpisana Moskovska deklaracija nije prvi dokument koji crnogorske partije potpisuju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Prvo je Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića 2011. godine u vrijeme ljubavi Crne Gore i Rusije još uvijek nepomućene istjerivanjem ruskog oligarha Olega Deripaske iz podgoričkog kombinata aluminijuma kojim je tada gazdovao, ali i konkretizacijom crnogorske politike priključenja NATO savezu, sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji koji je, prema riječima direktora DPS-a Tarzana Miloševića, još uvijek na snazi. DPS ipak nije potpisala takozvanu Lovćensku deklaraciju koju je proljetos ponudila jedinstvena Rusija, jer je prema Miloševićevim riječima sadržala elemente neprihvatljive DPS-u. Svu složenost pa i problematičnost političke i ukupne situacije u Crnoj Gori vjerovatno najbolje ilustruje činjenica da igranje na dva znaka nije ekskluziva DPS-a, već šira društvena pojava. Na to ukazuje politički analitičar i istraživač Miloš Bešić, koji kaže da je broj glasova proruskih partija u Crnoj Gori manji od broja građana koji imaju poseban sentiment prema Rusiji.
Nema nikakve sumnje da je jedan deo birača DPS-a iz ličnih, mrežnih, lukrativnih ili već kojih razloga glasa za DPS i prati njihovu orijentaciju, uključujući političku orijentaciju, a da doista intimno, ideološki, kulturološki, simbolički mnogo više je orijentisan ka Rusiji. I to je taj deo koji mi jako dobro znamo iz istraživanja. Naprosto, vi ćete vidjeti da je podrška učlanjenju Crne Gore u NATO manja nego što je podrška DPS-u na izborima, jel da? I vi u istraživanjima jednostavno možete da identifikujete negde svakog petog ili svakog šestog glasača DPS-a koji se u tom nekakvom emotivnom, iskrenom smislu nalazi na drugoj strani, ali iz nekih ličnih ili već kakvih razloga trenutno na liniji DPS. I onda se postavlja pitanje dok će to biti slučaj i kakva će konstelacija političkih snaga eventualno da utiče da oni promene ove svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Na YouTube-u je utorak objavljen video idila u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni, prijeti stanovnicima San Franciska i Las Vegasa. Jasmin se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a prethodno se pojavljivao na ranijim grupnim videosnimku kojeg je idil objavio juna prošle godine. I dok Jasminov otac kaže da ne vidi ništa sporno u tome što je on u Siriji, stručnjaci upozoravaju da je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. Dženana Karovegović ima priču u cjelini.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da lažu. Da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je idil objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom videouratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji. A međutim, ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH, oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije je upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje i slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac Dževad Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ma islam smeta, to je tako. E da vi meni kadate tamo obrat, nek dođu oni pa ne popričaju sam. Ja, kajem, ja se toga ne stidim i ne dvojim. A što oni to objavljuju, živa laž.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, ja vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine s jutra putuju u zvaničnu posjetu Njemačkoj, gdje će se između ostalog sastati i sa Angelom Merkel. Ranije je najavljeno da će sa njemačkom kancelarkom razgovarati o provedbi reformske agende i europskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo nije prihvatilo adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i nije postignut dogovor o mehanizmu koordinacije. Analitičari kažu da se članovi kolektivnog šefa države na sastanku u Berlinu neće imati čime pohvaliti. Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačko predsjedništvo u Berlin putuje bez potrebnih rezultata i sa očiglednim neslaganjem oko ključnih pitanja. Sa njemačkom kancelarkom trebali su razgovarati o evropskom putu Bosne i Hercegovine, no teško da će moći šta konkretno na sastanku reći nakon što nije prihvaćen adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nije postignut dogovor o mehanizmu koordinacije, te da je i dalje neriješeno pitanje održavanja izbora u Mostaru, bez čega se ne može dobiti pozitivan odgovor za aplikaciju za članstvo. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da se postavlja pitanje postoji li bilo šta pozitivno što bi bosansko-hercegovački političari mogli prenijeti njemačkoj kancelarki. Podsjeća i da se posjeta dešava nakon britanskog referenduma i činjenice da se Evropska unija počinje baviti fundamentalnim pitanjima poput onoga o budućnosti Unije.
Mislim da je uopćena atmosfera u kojoj će se ovaj sastanak desiti jako, jako loša. Posebno zato što bi upravo u ovom momentu i zbog samog procesa proširenja, jeli, koji će sada izgubiti definitivno na snazi, bilo, ne mogu čak reći ni nužno, ali mislim da se bez toga naprosto ne može donijeti pozitivne poruke u Berlin, da bi se pokazalo da su vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, jel, posebno u Bosni i Hercegovini, ozbiljne po pitanju ovoga, međutim, nažalost, mi sa tim porukama ne idemo tamo.
Bez obzira na činjenicu da skoro ništa od uslova koji su traženi od Bosne i Hercegovine nije do kraja ispunjeno, predsjedavajući Bakir Izetbegović u Berlin putu. putuje sa uvjerenjem da Merkelova svojim, kako kaže, direktnim zahtjevima i ponudama može pomoći. Drugi član predsjedništva, Mladen Ivanić, na put u Njemačku kreće ljut zbog, kako tvrdi, lošeg dogovora o popisu stanovništva, dok treći član kolektivnog šefa države, Dragan Čović, pred put zrači optimizmom.
Da ćemo mi sasvim izvjesno morati uraditi sve da ne propustimo prigodu da sredinom narednog mjeseca iz Bratislave dobijemo pozitivan odgovor što se tiče naše aplikacije i da onda krenemo ka upitniku.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da je i ono što je urađeno kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji urađeno na mišiće.
Mi nemamo konkretno ništa da ponesemo onako čista obraza pa da imamo pravo da tražimo da raspravljaju uopće o članstvu, o daljem putu Bosne i Hercegovine ka EU. Međutim, ja ne znam otkud to samopouzdanje kod naših političara koji tamo idu kao da nose ne znam kakve poklone, a u stvari dolaze praznih ruku.
Dok tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine budu razgovarala sa njemačkom kancelarkom, u Sarajevu će konačno nakon skoro 3 godine biti objavljeni rezultati popisa stanovništva. Upravo je odluka o objavljivanju rezultata popisa izazvala jednu od posljednjih kriza vlasti u Bosni i Hercegovini. Adan Huskić vjeruje da će u Berlinu biti riječi i o tome.
Mislim da će posebno Mladen Ivanić kao član predsjedništva iz Republike Srpske u svakom slučaju insistirati na tome da to bude ili da predstavi svoje viđenje stvari u tom smislu. Naravno, ponovo ćemo pokazati da naše državno predsjedništvo, nažalost, je ovako kako jeste, bez obzira što se radi o nekoj koaliciji, nije u stvari funkcionalno i da se u stvari postavlja suštinski pitanje da li je ikada i bilo.
Zeina Luhadžić iz Sarajevskog otvorenog centra, pravnicu koja već godinama sa grupom nevladinih organizacija radi na alternativnom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine, ključno je to što su vlasti u Bosni i Hercegovini samo deklarativno za put prema Evropskoj uniji.
Pod izgovorom vlastitih partikularnih interesa pojedinačnih političkih stranaka nacionalno opredijeljenih, Bosna i Hercegovina nije napravila ništa čime bi se mogla otići pohvaliti u Berlin na sastanku sa Merkelovom.
Podsjetimo, njemačka kancelarka Angela Merkel u julu prošle godine bila je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tada je domaćim političarima poručila kako vidi probleme koji se moraju prevazići, te da je svjesna da je pred Bosnom i Hercegovinom donošenje teških odluka koje će osigurati napredak zemlje. Godinu dana kasnije, sutra u Berlinu, suočit će se opet sa činjenicom da bosansko-hercegovačke vlasti nisu spremne za donošenje bilo kakvih odluka, bile one lake ili teške. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj se nastavlja lov na navijače koji su prije 10 dana na utakmici Europskog fudbalskog prvenstva u Francuskoj sa reprezentacijom Češke na teren bacili baklje i jedan topovski udar. 10 ih je već privedeno i kazneno prijavljeno, međutim struka upozorava, nema osnova za njihovo kazneno gonjenje i to je rezultat pritiska dijela politike i dijela javnosti. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Do sada su 10 navijača iz više hrvatskih gradova privedena zbog incidenta na prošlotjednoj utakmici sa Češkom. Svi su kazneno prijavljeni zbog tučnjeva u Francuskoj, a protiv većine određen je i pritvor. Međutim, splitski odvjetnik Vinko Ljubičić, koji zastupa jednog od njih, kaže da za takve postupke uopće nema pravnog osnova.
Kako prijedlog tamo, a ni privatna tužba nije podnijet, onda ni hrvatsko zakonodavstvo nije moglo ići u procesuiranje ovoga. Ne postoji u spisu nikakav relevantan dokaz iz kojeg bi proizlazilo da je ovakva radnja predviđena i propisana kao kazneno djelo u Francuskoj.
Na jednom sudu određuje im se pritvor, drugdje ih se pušta kući. Čak su i kvalifikacije različite, ali najčešće je tučnjava i izazivanje nereda. Međutim, mediji upozoravaju da je sam Hrvatski nogometni savez zahvalio navijačima koji su fizički napali bacače baklji, a i da se oni sami po društvenim mrežama hvale da su pretukli huligane s bakljama, pa nije jasno tko izazvao nered i tučnjavu, a samo bacanje baklji nije po hrvatskim zakonima kazneno već prekršajno djelo. Splitski novinar Damir Petranović kaže za naš radio da je 30-dnevni pritvor za većinu od 10 privedenih i bio motiv za cijelu pravosudno-policijsku akciju.
Dakle, vi ćete otići u pritvor, mjesec dana ćete iza rešetke razmišljati što ste učinili, a kasnije, ako budete oslobođeni, nije briga. Ova sad trenutna pravosudna akcija je očito samo rezultat javnog linča i političkog pritiska, recimo predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u prvim minutama nakon incidenta objavila jedan bijesan, dosta nerazuman status na Facebooku da se radi o mrziteljima Hrvatske i o rionašima koji će platiti svoje grijehe itd. itd. Tako da ovu akciju više pripisujem osvetničkoj želji politike i dijela javnosti nego činjenici da je ona eventualno stvarno utemeljena u bilo kakvom pravnom osnovu.
Konačno je svima jasno da se radi o ratu navijača protiv Hrvatskog nogometnog saveza za kojeg imaju mnogo argumenata doživljavati ga kao privatno poduzeće Zdravka Mamića. Međutim, dva su nova momenta iskrsla u najnovijoj aferi. Prvo, da nitko od desetero privedenih nije nikada ranije evidentiran zbog navijačkog nasilja, a da je bar jedan od privedenih uzorni sportaš, juniorski prvak svijeta sa hrvatskom vaterpolo reprezentacijom. Drugo, incident sa bakljama na Euru bio je dovoljan povod da mnogi utjecajni svjetski mediji, od Le Monda do Guardiana nadalje, otvore temu o mutnim poslovima potpredsjednika HNS-a Zdravka Mamića. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija zemalja regije. U narednim minutama poslušajte i kako zemlje regiona postižu standarde na putu ka članstvu ili u okrilju Evropske unije. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa vodit ću vas kroz sadržaje iz kojih izdvajamo. Bosansko-hercegovački lideri sutra na sastanku s kancelarkom Angelom Merkel. Je li nakon neuspjelog dogovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ugrožen put ka Evropskoj uniji?
Mislim da je uopštena atmosfera u kojoj će se ovaj sastanak desiti jako, jako loša. Posebno zato što bi upravo u ovom momentu, i zbog samog procesa proširenja, je li, koji će sada izgubiti definitivno na snazi, bilo, ne mogu čak reći ni nužno, donijeti pozitivne poruke u Berlin, da bi se pokazalo da su vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, ili posebno u Bosni i Hercegovini, ozbiljne po pitanju ovoga, međutim, nažalost, mi sa tim porukama ne idemo tamo.
Uslovljava li Hrvatska ponovno otvaranje poglavlja 23 između Evropske unije i Srbije?
Znaš da se nije tu ništa promijenilo, mislim, mi smo isto tražili da Srbima iste uvjete što je imala i Hrvatska i druge članove Evropske unije.
Međunarodna grupa za prava manjina zatražila od Vijeća Evrope da pokrene prekršajni postupak protiv Bosne i Hercegovine zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci.
Mi svi znamo kakav će biti odgovor, a nakon toga bi trebale da uslijede neke mjere.
Nezaposlenost, korupcija i besperspektivnost za građane jugoistočne Europe najveći su problem.
Gotovo svaki drugi građan je rekao da je spreman da napusti svoju zemlju, da bi našli posao, da bi radili. Mladi ljudi, pogotovo, osjećaju dramatičan nedostatak perspektive.
Zagovarali krzneni lobby u Bosni i Hercegovini prolongiranje stupanja na snagu zakona o zabrani uzgoja životinja radi krzna.
Pitanje da li mi trebamo osigurati pravnu uređenost te oblasti prije pa onda ukinuti zabranu, to ja mislim da bi bio bolji put, ili ukinuti zabranu pa onda iskoristiti vrijeme da se ta oblast uredi u skladu sa evropskim standardima i evropskom obavezujućom normom.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bez političke saglasnosti o predloženoj adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te evidentnim problemima kada je u pitanju provođenje reformske agende unatoč početnom entuzijazmu, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se sutra s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Potpora Njemačke bosansko-hercegovačkom evropskom putu jasno je iskazana britansko-njemačkom inicijativom, ali zbog političkih razmimoilaženja koji su u posljednje vrijeme sve češći i glasniji, što utječe na reforme, pitanje je hoće li ta potpora biti iskazana i 13. jula, kada bi trebalo da se razmatra aplikacija za kandidatski status. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović uoči odlaska u Berlin je optimista.
Već u narednih 10 ili 15 dana mi moramo donijeti u konačnici i dobiti odgovor na te naše odluke. Iz Brisela, odnosno iz Bratislave, odnosno iz Varšave. S jedne strane je europski put, a s druge strane, kad je vaša u pitanju, put za NATO i puno drugih stvari. Činjenica je da smo se ponovno malo usporili u donošenju naših odluka, pa vrlo jasno i na određenim razinama vlasti te odluke komentiramo na način da moguće imamo i čitave blokade u funkcioniranju. Ja sam uvjeren da to neće biti tako, ali dva ili tri mjeseca pred lokalne izbore evidentno opet ta klima izborna na neki način preuzela primat u donošenju naših odluka. S tim da ću ja zaključiti u uvjerenju da ćemo mi sasvim izvjesno morati uraditi sve da ne propustimo prigodu da sredinom narednog mjeseca iz Bratislave dobijemo pozitivan odgovor što se tiče naše aplikacije i da onda krenemo ka upitniku. Mislim da smo se pripremili za njega, ali prije toga treba odraditi ovaj jedan pozitivan čin. Onda se traži vrlo malo, ja bih rekao simbolično, bez obzira kako to neko želi naglasiti, a to znači prilagodba SPP-u i završiti mehanizam koordinacije, iako ga imamo, ali ga usavršiti, ja bih rekao da niko nema primjedbi na njega kakav jeste, i to bi onda bilo dobro.
Optimizam člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića ne dijeli analitičar Adnan Huskić. U razgovoru s Marijom Arnautović podsjeća da su i pored svih napora Evropske unije rezultati Bosne i Hercegovine skromni.
Gospodine Huskiću, šta možemo očekivati od sutrašnjeg susreta članova predsjedništva sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel?
Pa naravno, mi znamo da naši predstavnici odlaze u Njemačku, predstavnici vlasti odlaze u Njemačku manje više sa tim da ništa nije urađeno od onoga što je trebalo biti urađeno. Dakle, kod nas je pala adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz sada nevažno kojih razloga, međutim, bez obzira na zaista dobro ispregovaran paket, moram reći, s obzirom da smo to uradili i kasno i da naši kapaciteti su u tom smislu zaista ograničeni, zbog raznih političkih razloga, je li političkih kalkulacija, se čak i taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju strane Republike Srpske odbio. Koordinacijski mehanizam nije napravljen, nije funkcionalan, nije na snazi. Tako da se u stvari postavlja pitanje da li postoji bilo šta pozitivno što bi naše političke vođe u stvari mogle prenijeti njemačkoj kancelarki. Ne treba zaboraviti još u kom kontekstu se ova posjeta sada dešava, dakle nakon šokantne situacije jeli sa britanskim referendumom i činjenice da se sada Evropska unija zaista počinje vrlo ozbiljno baviti mnogim fundamentalnim pitanjima, ne samo samog Brexita, izlaska Velike Britanije, već i same budućnosti Evropske unije, načina na koji će sve to dalje ići. Mislim da je uopštena atmosfera u kojoj će se ovaj sastanak desiti jako, jako loša. Posebno zato što bi upravo u ovom momentu, i zbog samog procesa proširenja, koji će sada izgubiti definitivno na snazi, bilo, ne mogu čak reći ni nužno, ali mislim da se bez toga naprosto ne može donijeti pozitivne poruke u Berlin, da bi se pokazalo da su vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, ozbiljne po pitanju ovoga, međutim, nažalost, mi sa tim porukama ne idemo tamo.
U danu kada se predsjedništvo bude sastajalo sa njemačkom kancelarkom u Bosni i Hercegovini, bit će objavljeni rezultati popisa. Možemo li očekivati da i u tom smislu bude razgovora u Njemačkoj, budući da smo već jučer imali negativne reakcije, iako popis nije objavljen iz Republike Srpske?
Mislim da hoćemo. Mislim da će posebno Mladen Ivanić, kao član predsjedništva iz Republike Srpske, u svakom slučaju insistirati na tome da to bude ili da predstavi svoje gledanje, svoje viđenje stvari u tom smislu. Naravno, ponovo ćemo pokazati da naše državno predsjedništvo, nažalost, je ovako kako jeste, bez obzira što se radi o nekoj koaliciji, nije u stvari funkcionalno i da se u stvari postavlja suštinski pitanje da li je ikada i bilo. I logično da u ovom slučaju prave debate u Bosni i Hercegovini zaista nije ni bilo, jer mi potpuno ignorišemo nekoliko stvari u cijeloj priči. Jedna je činjenica da je metodologiju prihvatio Eurostat, jeli da sada otprilike mislim da možemo vidjeti kako će dalje teći ili kako neće teći naše približavanje Evropskoj uniji, dakle kada će svaka strana koja sebe nađe za oštećenu u cijelom procesu, to je ono što je koordinacijski mehanizam treba upravo da preduprijedi, jel? Svaka strana koja nađe da je dalji proces ili dalje približavanje Evropskoj uniji ili ispunjavanje bilo kojih uslova na štetu nje ili određenih partikularnih interesa koji su njoj bliski, bit će u mogućnosti da blokira kompletan put države prema Evropskoj uniji.
Bez obzira što je očigledno da se članovi predsjedništva ne mogu dogovoriti, što su to pokazali prethodnih dana, neki zvaničnici ipak poručuju da se sve to može riješiti u narednoj sedmici. Da li je riječ o predizbornoj priči?
Pa ja pretpostavljam da aludirate na izjavu člana predsjedništva gospodina Čovića vezano za to da se sve ove stvari daju urediti u nekom kratkom vremenskom periodu. Čini mi se da se radi o pretjerano optimističnim izjavama i moguće nekom pričom sa kojom će vjerovatno gospodin Čović nastupati prema kancelarki Merkel, objašnjavajući da ipak to nisu nepremostive razlike, da se u vrlo kratkom periodu stvari mogu riješiti. Dakle, vrlo vjerovatno će naši članovi predsjedništva otići tamo manje više sa pričom ne brinite, bit će ovo sve urađeno. Sada smo imali određene zastoje, vjerovatno će objasniti da se radi o izbornoj godini. Dakle, na neki način će predstaviti situaciju ne kao ono kako ona čini mi se u ovom momentu zaista jeste, a to je jedna apsolutna politička blokada na svim poljima, već će predstaviti to kao nešto što se da riješiti. Dakle, mislim da će pokušati ponovo kupiti vrijeme, ključno je znači kupiti vrijeme da se prebrodi još ova ljetna pauza, u to su veći izbori i tada je već taj, mislim, primarni cilj njihov, onaj kratkoročni, ispunjen. Dakle, pitanje ostanka na vlasti na lokalnom nivou.
Za Radio Magazin govorio je analitičar Adnan Huskić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
S problemima na evropskom putu suočava se i Srbija. Mada u Briselu kažu da je moguće da se poglavlja 23 i 24 otvore 30. juna, šanse da se to dogodi nisu velike. Te bi mogla sačekati juli ili septembar. Naime, s otvaranjem poglavlja zbog Brexita nije saglasna Velika Britanija i Hrvatska ponovno insistira na nekim od ranije poznatih zahtjeva. Premijer Hrvatske u ostavci Tihomir Orešković.
Ja mislim da naš stav se nije tu ništa promijenilo. Mislim, mi smo isto tražili da Srbima iste uvjete što je imala i Hrvatska i druge članove Europske unije i to su u principu, ja mislim, tri glavna uvjete koje smo mi tražili. To je okolo da nije ova Srbija, nije mali Hag u principu. Tako isto je pitanje bilo okolo ove manjine. I treće je bilo okolo Hagski sud i da treba isto ono ispuniti sve uvjete što će Hag tražiti za ove koji su
suradnici.
Da, tako da. To su te tri i mislim to nije ništa što je samo Hrvatska traži, mislim čak da su i drugi članovi Europske unije isto tražili da se te uvjete ispune.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, komentirajući stavove Hrvatske, je kazao.
Dakle, šta god mi učinili, uvijek dođe nekakav potez kojim Hrvatska pokaže kako je, eto, dočekala vreme kada će moći da utiče na sudbinu Srbije. Na svu sreću, Evropska unija je sastavljena od država u kojima postoji razum i apsolutno je nemoguće i neprihvatljivo i neće tako ni da bude da jedna država, posebno sa ovakvim opterećenjem, može da zaustavi drugu državu koja želi da uđe u Evropsku uniju i koja je ispunila sve uslove. Tako da ja, izuzev tih dnevno političkih upotreba, ja se uopšte ne sekiram zbog toga što hrvatska administracija ponekad pokaže svojim nacionalistima kako i dalje njihove.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje samo kada su u pitanju euroatlantske integracije. Već 7 godina nije provela odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, odnosno uklonila diskriminatorne odredbe iz svog ustava koje sprječavaju pripadnike manjina da se kandiduju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno za delegate u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Zbog toga je Međunarodna grupa za prava manjina zatražila od Vijeća Europe da pokrene prekršajni postupak protiv Bosne i Hercegovine. Slušamo Jakoba Fincija.
Mi svi znamo kakav će biti odgovor, a nakon toga bi trebale da uslijede neke mjere. Moram reći da je interesantno s jedne strane, a sramota s druge strane, što je ovo prvi put da se ovako nešto dešava nakon prihvatanja protokola 14 koji upravo reguliše ova pitanja, ali do sada u praksi nije bilo još ni jednog postupka, pa imamo priliku da Bosna i Hercegovina bude prva zemlja koja će po tom osnovu biti eventualno kažnjena na neki način. Sigurno je da je krivica za neimplementaciju odluke Sejdić-Finci na onima koji su trebali da implementiraju, znači na parlamentu Bosne i Hercegovine i na političkim strankama na koje je parlament prenio ovlaštenje da se dogovore, pa što god se oni dogovore, parlament će tako izglasati. Mada se radi o tehničkim rješenjima koja se lako mogu, da kažem, donijeti i na taj način promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, najveći problem je u stvari podjela vlasti i na svim nivoima između tri konstitutivna naroda. I ako čujemo sutra rezultate popisa stanovništva, vidjet ćemo da ima gotovo 95%, ako ne i više, stanovnika Bosne i Hercegovine koji su pripadnici ova tri naroda.
A dok politička previranja koče evropski put, ključne reforme koje znače prvenstveno ekonomski boljitak za građane ostaju na marginama. Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo je Balkanski barometar za 2016. godinu, istraživanje stavova javnog mnijenja i poslovnih subjekata o ekonomijama jugoistočne Europe. I ove godine, kao i prethodne, nezaposlenost i korupcija označeni su kao najveći problemi, a državne administracije i politika kao najveći kočničari ekonomskog napretka. Slušamo Mirnu Sadiković.
Istraživanje je pokazalo da je došlo do blagog oporavka ekonomija u regionu. Postignut je napredak u oblasti obrazovanja, istraživanja i razvoja, no i dalje je najveći problem za stanovnike ove regije, bez obzira da li se nalaze u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj, nezaposlenost, a potom i loša ekonomska situacija. To je i osnovni razlog zbog kojeg veliki procenat ljudi želi otići iz svoje domovine, navodi generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Gotovo svaki drugi građanin je rekao da je spreman da napusti svoju zemlju, da bi našli posao, da bi radili. Mladi ljudi, pogotovo, osjećaju dramatičan nedostatak perspektive.
Jedan od razloga takvog stava je i nepovjerenje u politiku, kaže Vladimir Gligorov, istraživač na Institutu za međunarodne ekonomske studije iz Beča.
Država se uglavnom vidi kao teret i kao prepreka. Tako to je, korespondira sa činjenicom, ako gledate šta se događa u regiji, to je jedna velika kriza legitimnosti, manje više u celoj ovoj regiji koju mi istražujemo. Ostavljam po strani Sloveniju i Moldaviju. Znači, vi vidite stanje u Makedoniji, u Crnoj Gori, sada već i u Srbiji, da ne govorimo o Hrvatskoj i da ne govorimo, naravno, o konstantnoj krizi u Bosni i Hercegovini. Bilo gde da pogledate, praktično je, tako da kažem, u realnom vremenu kriza legitimnosti. Osporavanje vlasti na jedan ili drugi način u fundamentalnom smislu te reči. U suštini ne postoji neka ozbiljna nada da bi se moglo promeniti na bolje način političkog upravljanja u cijeloj regiji.
Kada je u pitanju regionalna integracija, većina ispitanika smatra da je saradnja poželjna u svim oblastima, a slobodna trgovina među zemljama je posebno popularna. S druge strane, u nekim zemljama postoji pesimizam kada je riječ o pridruživanju Europskoj uniji i taj procenat euroskepticizma nije mali, kaže profesor Gligorov.
Lično ljudima Europska unija znači mogućnost da se pobegne iz ove regije. Znači, mogućnost da se putuje i da se tamo radi. Slovenija je i dalje izuzetno pozitivno orijentisana kad je reč o koristi za Sloveniju od članstva. Odnosno, recimo, na Moldaviju, koja smatra da Europska unija je praktično irelevantna.
Što se tiče korupcije, stav je da je ona najrasprostranjenija bolest ovog regiona. No građani ne vjeruju da bi se ona mogla iskorijeniti. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Dakle, 27% ljudi u regionu je reklo da im je to jedan od najvećih problema sa kojima se susreću, što je 15% više nego pre godinu dana. I sigurno da postoji za to dobri razlozi. Ono što mogu da kažem je, veoma su zainteresovani građani da se država suprotstavi korupciji i istovremeno skeptični da ima dobre volje, ono što mi zovemo političke volje, da se vlade izbore sa korupcijom.
Jedno od pitanja bilo je i odnos prema migrantima i migrantskoj krizi. Profesor Gligorov kaže kako su ljudi saosjećajni prema migrantima, ali smatraju da bi njihov ostanak produbio siromaštvo ove regije.
Ako pitate ljude da li oni razumeju migrante, zašto oni idu, da je bolje, oni imaju razumevanje. Ono čega se ljudi boje da bi oni mogli da ostanu, recimo u Makedoniji ili Hrvatskoj, delimično i u Srbiji. Postoji neko uverenje da bi to bio teret za lokalne ekonomije koje su inače siromašne, ali generalno rđavog stava u smislu ljudskih prava i tako dalje prema migrantima od bilo kuda da oni dolaze u stvari nema.
U odnosu na prethodnu godinu, ove godine istraživanje je rađeno i u Sloveniji i Moldaviji, a plan je da naredne godine bude uključena i Turska, zbog sve većeg prisustva i roba i investicija te zemlje u zemljama jugoistočne Evrope.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U sklopu prilagođavanja propisa Evropskoj uniji, Bosnu i Hercegovinu čeka usvajanje adekvatne zakonske regulative o zabrani uzgoja životinja radi krzna. Prelazni period bi prema planu trebao trajati do 2018. godine. Međutim, na inicijativu Marija Karamatića, delegata iz Doma naroda Bosne i Hercegovine, u prvom čitanju usvojene su odredbe kojim se ova zabrana ukida i nakon 2018. godine. Aktivisti za zaštitu životinja organizovali su već dva puta proteste, te više puta pozivali poslanike da ne podrže ovu izmjenu, jer je smatraju vandalskom praksom, koja će za Bosnu i Hercegovinu imati više štete nego koristi. S druge strane, zagovarači ukidanja zabrane uzgoja, uglavnom činčila i kuna, opravdanje traže u finansijskom opstanku porodičnih farmi koje se time bave i razvojem domaće proizvodnje. Detalje ima Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je prije 7 godina dobila zakon o zaštiti životinja usaglašen s preporukama Vijeća Evrope i Evropske unije, a kojim je zabranjen uzgoj životinja radi krzna s prelaznim periodom od 10 godina. Kako se rok za potpunu zabranu uzgoja životinja približio, tako je krenulo i lobiranje za njegovu izmjenu, koja bi osigurala ekonomsku dobit oko 200 porodica u BiH. Predlagač izmjena zakona, i to po hitnoj proceduri, je delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić, koji nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa. Maida Šabeta, nekadašnja predsjednica Udruženja Prijatelji životinja BiH i jedna od organizatora protesta protiv uzgoja životinja zbog krzna, smatra da je Karamatićev prijedlog posljedica izmjena zakona o zaštiti životinja u Hrvatskoj i Srbiji.
I Srbija i Hrvatska, oni imaju isti problem kao mi. U principu sve je počelo od Srbije, od srbijanskog lobija. Mi posjedujemo to pismo koje je srbijanski krznarski lobby uputio hrvatskom krznarskom lobiju, gdje spominje krznarski lobby Bosne i Hercegovine. Zabrana u Srbiji i Hrvatskoj stupa na snagu iduće godine, a kod nas je okrenulo nekim hitnim postupkom, s tim da u Srbiji i Hrvatskoj se provodi normalni postupak. Dakle, Hrvatska, iako je spomenula potencijalne izmjene, tek sada izlazi na javnu raspravu sa građanima, odnosno iznošenje teksta izmjena, dok je kod nas već u procesu pred Domom naroda.
Aktivisti navode da je zakon koji je na snazi od 2009. ostavio uzgajivačima dovoljno vremena da se snađu. Tačni podaci koliko se gazdinstava bavi uzgojem životinja radi krzna u Bosni i Hercegovini ne postoje, kaže Šabeta.
Svi stari podaci su počivali na postojanje oko 80 farmi krzna u Bosni i Hercegovini. U periodu 2009. do sada nemamo podatak koliko se farmi zatvorilo zbog zabrane i koliko ih se ponovo otvorilo u ovom nekom periodu. Ovako, kao što možemo da upratimo preko medija da postoje nove farme, pa pretpostavljam da su oni bili i ta neka grupa koja pokrenula kompletnu ovu priču, iz straha da će posao koji su započeli morati da zatvore, ali njih je jako malo, jer mi kad smo radili kampanju još 2009. i 2010. godine, dosta krznara se oglasilo i reklo da će uložiti svoj profit u novu granu privrede i industrije i da imaju vremena za prilagodbu.
Protivnici izmjena zakona potpisuju peticiju koju će uputiti parlamentarcima, aktivistica Leila Šadinlija.
To je jedna industrija koja podrazumijeva ubijanje radi luksuza i obijesti. S druge strane, krznena industrija ima užasne ekološke posljedice i Svjetska banka, na primjer, smatra krznarsku industriju za jednu od 5 najgorih industrija na svijetu po pitanju zagađenja metalima.
Preporuke Vijeća Evrope o uzgoju životinja radi krzna te Evropske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje još se nisu primijenile u kompletnoj Evropskoj uniji. Standardi Evropske unije su visoki. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Halid Genjac smatra da bi se zabrana uzgoja životinja u krznarskoj industriji mogla prihvatiti u slučaju da se primijene standardi Evropske unije.
Ova izmjena predlaže da se ukine ta zabrana 18. godine i ona u sebi ima problem. Naime, pitanje je da li mi trebamo osigurati pravnu uređenost te oblasti prije, pa onda ukinuti zabranu, to ja mislim da bi bio bolji put, ili ukinuti zabranu, pa onda iskoristiti vrijeme da se ta oblast uredi u skladu sa evropskim standardima, evropskom obavezujućom normom.
U farmskom uzgoju životinja radi krzna malo se pažnje posvećuje dobrobiti životinja. Veterinar Almir Karabegović objašnjava.
Zatvarati životinje u tu svrhu, u mračni prostor, ograničeno kretanje, hraniti hranom koja samo pospješuje kvalitetu krzna, njihov brži rast i tako dalje, ne može se govoriti o nečemu humanom.
Prije nego što su izmjene zakona o dobrobiti životinja usvojene u prvom čitanju, o njemu se izjašnjavala Ustavno-pravna komisija. Prvo je zaključila da nisu usaglašene sa Ustavom, da bi potom taj stav promijenila. Delegatima je dostavljeno i mišljenje stručnjaka sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, profesora koji je nakon posjete jednoj farmi u Hercegovini zaključio da je tehnologija držanja činčila radi krzna prihvatljiva. Halid Genjac.
Djelomično se kontroliše, međutim nemamo zakone koji su nužni, koji bi propisali obavezu svih sudionika. Mislim u ovom trenutku da će ostati da 18. stupa zabrana uzgoja iz razloga osporava se nadležnost parlamentarne skupštine da tu oblast uređuje od strane entiteta RF.
A ipak trend je u zemljama Europske unije da se sve češće zabranjuje uzgoj životinja radi krzna i to ne zbog osporavanja nadležnosti pojedinih institucija, već zbog etičkih principa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja kasni u provedbi obaveza iz međunarodnog ugovora o uspostavi energetske zajednice. Zbog toga je zemlji blokirana više od 80 miliona eura investicija u sektoru energije. Izjavila je Jasmina Katica, šefica odjela za energiju pri Ministarstvu prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa Katica je kazala kako ovaj entitet u budućnosti što prije treba donijeti krovni zakon o energetskoj efikasnosti, čime bi se situacija u velikoj mjeri poboljšala. Priču donosi Ivan Katavić.
Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojila zakon o energetskoj efikasnosti, a samim tim i akcijski plan, koji su ključne obaveze iz međunarodnog ugovora o uspostavi energetske zajednice. Ovaj ugovor Bosna i Hercegovina je sa Evropskom unijom i drugim zemljama iz regije potpisala još 2005. godine, no ostalo je još puno obaveza koje nisu ispunjene, kazala je za naš radio Jasmina Katica, šefica odjela za energiju pri Ministarstvu prostornog uređenja Federacije.
Ugovor se odnosi kompletno na cijeli energetski sektor. Dakle, nisu neke još obaveze ispunjene i samim tim smo mi kao zemlja koja kasni jedina zemlja u regionu i mi već sad trpimo, uskraćene su nam investicije čak za 80 miliona eura. A od iduće godine, koliko znam, visoka permanentna grupa koja zasjeda u energetskoj zajednici će ići na kreiranje kaznenih financijskih mjera.
Federalni zakon o energetskoj efikasnosti prošao je sve potrebne procedure, usvojen je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, ali nije bilo dovoljno političke volje u Domu naroda. Nakon usvajanja ovog zakona potrebno je usvojiti akcijski plan o energetskoj efikasnosti koji će uvesti određene evropske standarde u tom području.
Zato što je on smjernica za sve naše aktivnosti, u smislu znači nekakve masovnije provedbe energetske efikasnosti, mi radimo jako puno, međutim akcijni plan je zaista jedno pravo otvaranje ovog cijelog procesa. Mi smo također potpisavši međunarodni ugovor se obavezali da ćemo izraditi taj akcijni plan u smislu znači smanjenje potrošnje za 9% i neispunjenjem te obaveze na neki način smo već pod sankcijama, a već od iduće godine možda ćemo plaćati i kaznene penale.
Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se poduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pritome ne narušavaju uvjete rada i života. To je važno područje koje mora urediti svaka potencijalna članica Europske unije.
Međutim, po meni je puno značajnije za Bosnu i Hercegovinu implementirati energetsku efikasnost. Jer vi implementaciju energetske efikasnosti provodite kroz lokalnu radnu snagu. Statistike koje su do sada rađene idu u prilog tome da 1 milion investiranih investicije KM, znači 1 milion KM-ova investiranih u mjere energetske efikasnosti implicira 89 novih radnih mjesta. To je praktično cijeli građevinski sektor se pokreće. Primjena mjera energetske efikasnosti Bosni i Hercegovini bi bila jednaka, pa možda i veća od javnih radova kakav je autocesta, jer bi se implementirala na svim nivoima.
Ministarstvo za prostorno uređenje Federacije od 2010. godine intenzivno radi na ustroju zakona i legislative u području energetske efikasnosti, dodaje Katica.
Prije svega ona se ogleda u definisanju tih takozvanih minimalnih energetskih karakteristika zgrada pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih, ali isto tako i definisanju ustroju i razvoju sistema energetskog certificiranja.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Radio Magazin. Iz studija u Sarajevu, gdje se realizirala emisija, pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Zoran Mijatović i Dženana Halimović.